20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 12. novembar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog kralja Milutina, prepodobne Teoktista i Jelenu i svetog Varnavu hvostanskog ispovjednika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Svečanom liturgijom i rezanjem slavskog kolača proslavljen je sveti kralj Milutin, titorska slava manastira Gračanica. Svetu arherejsku liturgiju služili episkop Budinjansko-Nikšićki Ionikije i episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Preosvećeni episkop Budinjansko-Nikšićki Ionikije služio svetu arherejsku liturgiju na praznik svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog u manastiru Pećka Patrijaršija. Preosvećeni episkop Kruševački David služio svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Gornjem Katunu 10. novembra. Preosvećeni episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arherejsku liturgiju na dan hramovne slave u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Bilježimo i informaciju koja nam stiže sa Cetinja na seoskom groblju u Župi Dobrskoj. Danas je sahranjena jednogodišnja djevojčica Jona koja je tragično izgubila svoj život. Opijelo u crkvi na seoskom groblju služili protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske i sveštenik Anđelko Borečić, cetinski paroh. Crkvena opština Bijelo Polje i manastir Ostrog zatvoru u Bijelom Polju donirali 200 ćebadi. Iz pomjesnih crkava Grčka crkva pomaže mladim studentima, a patrijarh Moskovski Sverus je Kiril pozvao Ruse da se drže svog istorijskog puta i čuvaju jedinstvo uprkos spoljnim pritiscima.
Danas aktuelno.
Gost Gračanice zadužbine kralja Milutina bio je episkop Budinjansko-Nikšićki, gospodin Ionikije, koji je služio liturgiju zajedno sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem, monaštvom i sveštenstvom ove eparhije. Čestitajući slavu vjernicima i sveštenstvu, vladika Raško-Prizrenski Teodosije rekao je da je na ovoj zemlji teško živjeti bez pomoći Božje. Posebno je zahvalio vladiki Ionikiju što je danas sa vjernim narodom u Gračanici. On je po ko zna koji put potvrdio veliku i nesebičnu ljubav koju ima prema Kosovu i Metohiji, prema ovim svetinjama i prema ovom narodu, rekao je između ostalog vladika Teodosije.
Blagodaću Božjom, danas smo se sabrali ovdje u ovom hramu, ove svete obitelji, svetoga kralja srpskog Milutina. Danas proslavljamo njegov spomen, a isto tako proslavljamo i spomen svetoga kralja Dragutina, monaha Teoktista i njihove majke, kraljice Jelene. Danas je isto tako i slava osnovne škole, kralj Milutin, naša velika radost danas, ove svete obitelji, sveštenstva, monaštva i vernog naroda, jer se što nam je danas vladika Budinjansko-Nikšićki, Ionikije, moj brat i sastužitelj u Kristu, prineo Bogu beskrenu žrtvu, služio je danas svetu liturgiju ovdje u ovoj svetoj obitelji, u ovom svetom hramu i time pokozna koji put potvrdio veliku, rekao bi, nesebičnu ljubav koju on ima na Kosovu i Metohiji.
Obraćajući se prisutnim vjernicima, vladika Ionikije je rekao da dolazak na Kosovu i Metohiju doživljava kao veliku polaznicu i dar od Boga. Vladika je za čuvanje svetinja na Kosovu posebno zahvalio vjernom narodu i sveštenstvu. Rekao je da sa Albancima treba živjeti u miru i saradnji.
Na Kosovo i Metohiju svaki dolazak doživljavamo kao veliku polaznicu, kao veliki dar od Boga. Da dođemo da se poklonimo velikim svetinjama koje su uglavnom podigli Nemanjići, ali bilo je svetinja i na Kosovu i Metohiji i prije Nemanjića, podizali su i posle Nemanjića, ali ipak doživljaj svakog Srbina kad dođe na Kosovo i Metohiju je naročit, poseban. Imamo mi danas prilike i da odemo do Svete zemlje i do Rusije i do Sinajske gore i do drugih velikih svetinja pravoslavnih u svijetu, ali ipak poseban je doživljaj kada imamo tu čast, imamo tu privilegiju, imamo priliku da dođemo na raspetu srpsku zemlju, na svetu osvećenu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju. Čini mi se da nigdje tako svetinje ne mirišu, nigdje nema takvog blagouhanija kao u našim svetinjama i svetilištima Kosovo i Metohiji. Od svetih moštiju svetoga kralja Stefana Dečanskoga i svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih Pećkoj patrijaršiji i sam vazduh ovdje čudesno djeluje na svakoga od nas isceljujuće, jer je osvećen suzama i molitvama naših svetih predaka.
Liturgiji je prisustvovalo nekoliko desetina vjernika iz Gračanice i okoline. Slavski kolač je prelomila porodica Vladimira Milkića, direktora osnovne škole Kralj Milutin, koja danas proslavlja 140 godina postojanja. I u manastiru Banjska danas se proslavlja ktitorska slava. Inače, srpski kralj Milutin, jedan od najvećih ktitora crkava i manastira, ne samo u Srbiji, već i u Carigradu, Jerusalimu i Solunu. Upokojio se 1321. godine, a sahranjen je po sopstvenoj želji u crkvi svetog arhidjakona Stefana u manastiru Banjska. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanike, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, u manastiru Pećka Patrijaršija. U toku svete službe Božije, vladika Joanike se besjedom obratio sabranim vjernicima, u kojoj je između ostalog rekao:
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, žitije svetitelja Božih, piše se i u vrijeme njihovog života ovdje na zemlji, ali se nastavlja i poslije upokojenja njihovoga, poslije njihovoga prelaska u naručje Kristovo. Da je to tako, vidimo po žitiju svetoga oca našega Arsenija, nasljednika svetoga Save i ktitora ove svete obitelji. On je za vrijeme svoga života više pisao svoje žitije blagodaću Presvetoga Duha svojim djelima nego, rekao bi se, svojim riječima. A onda i riječi imaju svoje dejstvo ako ima djela. A njegova djela su velika. Prije svega srpska država obnovljena Svetim Stefanom Nemanjom, duhovno utvrđena i objedinjena Svetim Ocem našim Savom, još uvijek je bila ranjiva. I Sveti Sava je to dobro vidio, mlada kraljevina koja je objedinila srpska plemena, još uvijek je trebala one čvrste vođe duhovne koji mogu da vode narod i da ga objedinjuju i da ga sabiraju. I Sveti Sava kad je mislio koga će od svojih učenika, a među njima je bilo ih i svetogoraca dosta, izabrati sebi za nasljednika, onda je izbor pao na smirenoga, sveštenoslužitelja Božjeg arhimandrita Žičkoga Arsenija, koji je nastavio djelo Svetoga Save, u kome je prebivao duh Svetoga Save. On je, dakle, njegovo djelo nastavio i kao ktitor i kao duhovni vođa svoga naroda.
Besjede u cjelini vladike Joanikija, izgovorene kako u Gračanici, tako i u Pećkoj patrijaršiji, možete čuti u cjelini u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Njegovo preosveštenstvo, episkop David, služio je božanstvenu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog zajedno sa sveštenstvom, temničkim i vjernim narodom crkve u hramu Svete Trojice u Gornjem Katunu 10. novembra 2014. godine. Tom prilikom je njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, odlikovao parohijskog sveštenika Jereja Bobana Popovića u čin protoprezvitera. Slušamo besjedu episkopa Kruševačkog gospodina Davida po čitanju Svetog Evanđelja.
U ovom odlomku Svetog Evanđelja Gospod Isus Hristos govori o svome Ocu, Bogu Ocu, i o svome odnosu s njim. Kroz celokupno Evanđelje on govori o Ocu svome. Dakle, o tome da niko ne može da spozna Oca do Sin, niti Sina do Otac, i opet oni kojima Otac to da Duhom Svetim. Tako je evanđelska propoved pre svega propoved o Ocu i Sinu i Svetome Duhu, o Ocu koji blagoizvoljeva, o Sinu koji je jedinorodni, sve ljubljeni Sin Oče, kroz koga je sve postalo što je postalo i biva što biva, i sadejstvom Svetoga Duha.
Nakon služene svete liturgije, protoprezviter Boban Popović je za episkopa i sve vjernike pripremio trpezu ljubavi koja je nastavak svete liturgije. Slušamo još jednom što je episkop David rekao na kraju svete liturgije.
Sile dopuštale, molili smo se Gospodu našem, proslavljali ga, vapijali mu, pričestili se telom i krvlju, dostojili se svetinje, i ako smo grešili nedostojni, to ne tajimo, nego ispovedamo. I evo, slava Božja se projavila ovom liturgijom, dakle, saborom jereja, sveštenika, vernog naroda u našem Gornjem Katunu pod kupolom i svodovima ove prelepe crkve čudesne, koja je tako postavljena, sazidana pored puta da liči na jedan broj, ne samo preko okeanski, nego jedan kosmički, vaseljinski, koji plovi s kraja na kraj ovoga sveta, nebesa, ali naravno koji ima ulaz i u prostor nad svakim prostorom, uslovno kažemo prostor tamo gdje se sustiču zemlja i nebo, i tamo gdje prevladava i gdje osvaja carstvo Božije.
Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetoarhijerejsku liturgiju na dan hramovne slave 8. novembra 2014. godine u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojerej Marko Mitić, te jerej Nebojša Leka, kao i đakoni Ivan Gašić i Nikola Urošević. Mnoštvo vjernog naroda okupilo se da dočeka šumadijskog Prvo jerarha liturgijsko slavlje uveličano je pojanjem hora Sveti Dimitrije iz Lazarevca. Čestitavši slavu sveštenstvu i vjernicima koji se sabiraju u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, vladika Jovan je u nadahnutom obraćanju podsjetio da je prava vjera i njeno pravo ispovjedanje moguće samo u istinskoj ljubavi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha pomaže vam Bog, braćo i sestre. Srećan dan, srećna slava ovoga hrama, srećna slava bratstvu ovoga hrama, srećna slava vama koji svima pripadate ovome svetome hramu, braćo i sestre, i srećna slava svima onima koji danas slave svetog velikomučenika Dimitrija Mirotvorca kao svoju krsnu slavu, kao svoju domaću crkvu, kao svoga zaštitnika. Mi smo se danas, braćo i sestre, sabrali u ovom prelepom hramu Božijem, hramu mučenika po grobovima koji se nalaze dole u kripti, u njemu, da proslavimo u isto vreme, da proslavimo i mučenika Hristovog, svetog velikomučenika Dimitrija Mirotvorca, koji je, braćo i sestre, celog svoga života proslavljao Boga i zato je Bog njega proslavio. Proslavio je ga čudotvorstvom, gde blagodat Božja kroz njegove svete mošti danas u Solunu, dragi moji, čudotvori, isceljuje, ozdravlja, ohrabljuje te si tužne, radosnima daje postreka da se još više raduju u Gospodu.
Za žrtvu i nesebično darovanje sebe bližnjima, za staranje o hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu i djelatnu vjeru i ljubav prema crkvi, vladika šumadijski Jovan odlikovao je starješinu hrama, protojereja Marka Mitića, pravom nošenja naprsnog krsta. Ovom prilikom jerej Nebojša Leka proizveden je u čin protojereja, a jereji Vladimir Stojković i Vlada Dimitrijević u čin protonamjesnika. Đakon hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, Nikola Urošević, odlikovan je pravom nošenja crvenog pojasa. Za revnost i ljubav prema Lazarevačkom hramu preosvećen je arhijerejskom gramatom priznanja nagradio članove crkvenog odbora iz Lazarevca. Vladika Jovan je bratstvo hrama svetog velikomučenika Dimitrija podsjetio da se odlikovanja u crkvi daju kao podstrek za veći krst, veću ljubav i vjeru, koji nisu mogući bez spremnosti na veću žrtvu. Odlikovanja u crkvi nisu na gordost, već i na smirenje, uzor i dobar primjer ostalima. Poslije litije oko hrama, vladika je sa ovogodišnjim svečarima prerezao slavski kolač, a slavlje se preselilo u svečanu salu parohijskog doma. Prigodan kulturno-umjetnički program u kome su nastupili članovi hora Sveti Dimitrije i kulturno-umjetničkog društva Kolubarac iz Lazarevca prethodio je trpezi ljubavi koju je za okupljene pripremilo bratstvo hrama svetog velikomučenika Dimitrija i vjerni narod. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Danas aktuelno. Bilježimo informacije iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na seoskom groblju u Župi Dobrskoj danas je sahranjena jednogodišnja djevojčica Jona, koja je tragično izgubila svoj život u nedjelju 9. novembra ove godine. Opijelo u crkvi na seoskom groblju služio je protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je krstio malu Jonu 12. avgusta ove godine na njen prvi rođendan i sveštenik Anđelko Boričić, cetinski paroh. U besjedi nad odrom male Jone, otac Obran je rekao da je njena nevina, čista duša kao najčistija iskra i najdragocjeniji biser sada u Carstvu Nebeskom, u naručju Gospoda našega, gdje će se moliti za svoju neutješnu majku Sandru i svoje ožalošćene bližnje. Sahrani je prisustvovao veliki broj rodbine i prijatelja, tragično postradale djevojčice Jone. Neka joj Gospod Bog naš podari carstvo nebesko. Napominjemo da je tragedija na Cetinju otkrivena u ponedeljak oko 14 časova i 50 minuta, kada je policija pronašla tijela u prigradskom naselju Jabuka Gnjevi Do. Beba je pronađena pored kamena nedaleko od tijela oca D.J. 55 godina, koji se ubio vješanjem. Preliminarni obdukcioni nalaz tijela ubijene jednogodišnje djevojčice pokazao je da je smrt nastala ugušenjem. U ime crkvene opštine Bijelo Polje protojerej Darko Pejić, starješina crkve Svetog Petra i hadži Dragiša Jeremić, juče su predali donaciju koja se sastojala od 200 ćevadi namijenjenih zatvoru u bjelopoljskom naselju Nikoljac. Pored redovnih aktivnosti i stalne brige o svima, trudeći se da olakšamo život našeg naroda, vjernika i sugrađana, ovog puta smo u saradnji sa manastirom Ostrog prikupili pomoć za zatvorsku jedinicu u Bijelom Polju, koja se sastoji od 200 ćevadi. Na taj način ćemo pomoći zaposlenima da uspješnije sprovode svoje radne zadatke, a onima koji se nalaze u pritvoru ili zatvoru omogućiti da im zimus bude toplije u ćelijama, istakao je protojerej Darko Pejić. On je dodao da su ove godine organizovali nekoliko humanitarnih akcija. Pomogli smo prilikom izgradnje kuće iznad kiselih voda za višečlanu porodicu koja se nalazi u veoma teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji. Pomogli smo i u prikupljanju sredstava za liječenje djece iz dvije porodice, od kojih je jedna iz Strojtanice, a druga iz Nikoljca. Uz veliku pomoć manastira Ostrog pomogli smo i opštoj bolnici donacijom koja se sastojala od ćebadi, čarapa, ulja, peškira i namjernica. Pomagaćemo i u buduće i truditi se da uz brigu o duhovnom životu naših sugrađana učinimo što je u našoj mogućnosti i time pokažemo da crkva zaista jeste majka ovog naroda, kazao je otac Darko Pejić. Prije nego što čujemo i informacije iz pomjesnih crkava, da čujete i jednu informaciju iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije primio je u ponedeljak 10. novembra u prvu zvaničnu posjetu njenu ekscelenciju gospođu Eleni Gerostokopulu, ambasadorku Grčke u Republici Hrvatskoj. Tokom srdačnog susreta njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit i ambasadorka su razgovarali o pravoslavnoj crkvi u Grčkoj, o srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, kao i o odnosima sestrinskih pravoslavnih crkava srpske i jelatske. U tom kontekstu posebna pažnja je posvećena mogućnosti organizovanja povremenih bogosluženja na grčkom jeziku za potrebe pravoslavnih Grka koji žive u Zagrebu. Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, za kraj bilježimo i dvije informacije iz pomjesnih crkava. Prva nam stiže iz Grčke. 11 studenata prve godine iz raznih parohija Atinske arhijepiskopije dobilo je novčanu pomoć od arhijepiskopa Atinskog i sve Grčke Jeronima. Ta stipendija je predviđena da finansijski podrži studente kako bi pokrili dio rashoda za obrazovanje. Studenti su došli na sastanak sa arhijepiskopom u pratnji šefa odsjeka za poslove omladine arhimandritom Simeonom, jednim od inicijatora te akcije, saopštava agencija Romfea. Dobivši stipendiju iz ruku arhijereja, studenti su izrazili zahvalnost za razumijevanje za njihove teškoće i brigu. Arhijepiskop Jeronim je primijetio da će mala finansijska pomoć biti za njih simboličan dokaz i blagoslov da se crkva brine o mladim studentima. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril pozvao je Ruse da se drže svog istorijskog puta i čuvaju jedinstvo uprkos spoljnim pritiscima. Oni koji smatraju sebe pobjednicima hladnog rata uvjeravaju svijet da je njihov put razvoja ispravan i šta više, jedini moguć za čovječanstvo, kazao je patrijarh na otvaranju 18. svjetskog ruskog narodnog sabora u Moskvi utorak 11. novembra. Po njegovim riječima, dominirajući globalnim informativnim prostorima, oni nameću svijetu svoje shvatanje ekonomije i državnog ustrojstva i nastoje da potisnu svaku riješenost da se promovišu vrijednosti i ideali koji se razlikuju od njihovih vrijednosti i ideala koji se, kao što znamo, baziraju na ideji potrošačkog društva. Predstojatelj je pozvao na suprotstavljanje ovoj situaciji jedinstvom naroda koje se mora u prvom redu zasnivati na duhovnim i moralnim vrijednostima. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Da čujete i kako vas vrijeme očekuje sjutra, a također i šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak pretežno oblačno sa kišom, na jugu sa obilnim pljuskovima i grmljavinom, a tokom večeri i noći sa juga postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jugoistočni vjetar u slabljenju i bit će u skretanju na sjeveroistočni. Minimalna temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, maksimalna dnevna od 18 do 14, na jugu do 18 stepeni. A nakon našeg večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno slijedi emisija koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija, Patrijarh Pavle hodeće Jevanđelje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama ove večeri na pažnji zahvaljuje i želim vam svako dobro od Gospoda Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.